ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብ ዝወዳደሩሉ ክልል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ወረዳ አርካ ከተማ ቦል ስቶሪ ድምጸው ምስሐቡ ከምዚ ክብሉ ተዛሪበው
ሰላማዊ የተረጋጋ ምርጫ እየተካሄደን ያለ እኔም እንደዜጋ ለሚፈልገው ፓርቲ ሰጥቻለሁ።
ሰላማውን ተረጋጋን ምርጫን ይዝካየዝ ዘሎ አናውን ከመሐደ ዜጋ ዘለ ፓርቲ ድምጽ ይበለኹ ጽቡቅ ከይዲ ምርጫ ከም ዘሎ ተረዲአለኹ ዲሞክራሲና ክንደ ይዓቢ ከም ዘሎን ድልየት ህዝቢ እውን ስለዓለ ምዃኑን ዘርእዩ ዲሞክራሲና ብዝበለፀ እናጎልበተ ከም ዝመፀ ባህለ ዲሞክራሲ እውን እናዓበየ ከም ዝመፀ ዘርእዩ እዚ ዓበ ውፅኢት ተባሂሉ ክውሰድ ይኽእል ኣዝና ሕጉሳት ኢና።
ኣብዚ ናይ ምርጫ ከባቢ ዝርከብ ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ብዙሓት ሰባት ድምፆም ንምሃብ ካብ ንጉሆ ጀሚሮም ተሰሊፎም ከም ዝረኣየ ሓቢሩ ኣሎ። ሄኖክ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይቲ ፓርቲ መልእኽቲ ብናይ መንግስቲ ኣካላት ክሕልፍ ፀኒሑ፣ ስለዚ መንግስቲ ናይ ህወደግን ናይ መንግስትን ገንዘብ ምፍላው ዓብይዎ ኢሎም ተቃወምቲ ፓርቲታት ይኸስዎ ኢሉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓቲትዎም ነይሩ። ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም፣
በመጀመሪያ ደረጃ የአካውንታንሲ ኮርስ ወስደው በዛ ኮርስ መሰረት መንግስትና ፓርቲ የት ጋ ነው ስራቸውን የሚሰሩት የሚሉ ቢያዩ፣
ቅድሚ ሁሉ ናይ አካውንቲንግ ትምህርት ወሲዶም መንግስትን ፓርቲን ከመይኦም ዝሰርሑ ዝብል እንተዝርእዎ ዝሓሸ ነይሩ። መንግስቲ ይኹን ፓርቲ ብመሰረት ሕጊ ኦዲት ይግበሩ እዮም። ስለዚ መንግስትን ፓርቲን ዝተሓዋወሱ ኩነታት የለን። ኣብ ዘረባና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ብናይ ኣጠቃቅማ ገንዘብን ስርዓተ ክፍሊትን ዝተፈልጠ እዩ። ነዚ እውን እዩ እንግሊዛውያን ይኹኑ ካልኦት ብቐጥታ ባጀት ዝህቡና። ስለዚ እዚ ልሙድ ብዕራይ ወለደ ምህዞ እዩ። ናይ መንግስትና ኣጠቃቅማን ምፅዳቅ በጀትን ስርዓት ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ዝበሃል እዩ። ንኢህወደግ ምንቃፍ ዘድሊ እንተኮይኑ ኢህወደግ ዝንቀፈሉ ካልእ ብዙሕ ኣሎ። ሓቃዊ ጉድለት እንተዝህቡ ነይሮም ህዝቢ ምተቀበሎም፣ ንሳቶም እውን ንቅድሚት እናርትዑ ምኸዱ ነይሮም።
ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝወዳደሩ ዘለዉ ኣርቲስት ደስታ ዲያጎ ካብ ፓርቲ ኣዲስ ትውልድ፣ ቀኙ ሱቤ ካብ ሰማያዊ ፓርቲ ክንስዕር ኢና ኢሎም ኣለዉ። ካብ ፓርቲ ኣዲስ ትውልድ ኣርቲስት ደስታ ዲያጎ፣
ወሳኙ ህዝብ ነው። ለማሸነፍ ብለን ውድድር ውስጥ ገብተናል። ውድድር ውስጥ ያለው ሰው ያው እንደ ኳስ ሜዳ ነው፣ ከሁለት አንዱ ይጠበቃል።
ወሳኒ ህዝቢ እዩ። ክንስዕር ኢና ኢልና ናብ ውድድር ኣቲና ኣለና። ኣብ ውድድር ዝኣተወ ሰብ ከም ናይ ኩዕሶ ሜዳ እዩ። ካብ ክልተ ሓዲኡ ክስዕር ትጥቢት ይግበር። እቲ ህዝቢ ንዓይን ጠቕመኒ ዝኾነኒ ዝብሎ ንሃገር ክመርሕ እዩ። ሰናይ ምሕደራ ክረጋግፀለ እዩ ዝብሎ ናይ ምምራፅ ኣብ ኢድ እቲ ህዝቢ እዩ።
ቀኙ ሱቤ ካብ ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ
አሁን እንግዲህኛ ያው አዲስ ነገር ምንድነው ከዚህ ፓርቲ የተሻለ ምን ያመጣው ነው ለእንደዚህ ያው እንትን ብለናል። ሁሉ ነገር ህዝብ
ንሕና ዝሓሸ እዩ ዝበልናዮ ንህዝቢ ኣቕሪብና ኣለና። ዝጠቅም እዩ ዝበልናዮ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ለውጢ ከምነምፅእ ንህዝቢ ኣምሂርና ኣለና። ህዝቢ ናይቲ ለውጢ ተጠቃሚ ክኸውን እየ እንተኢሉ ክመርፀና እዩ። እቲ ህዝቢ ናቶም እዩ ዝሓይስ ዝብል ተኮይኑ ድማ ንዖም ክመርፅ እዩ።
ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ዘዘራርቦም መረፅቲ ድምፆም ዋጋ ኣለዋ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ሰላማዊ ምዃኑን ብምግላጽ ክኾነና እዩ ንዝበልዎ ንምምራፅ ከም ዝተዳለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ገሊኦም ብሃንቀውታ ይፅበይዎ ከም ዝነበሩ እውን ይሕብሩ። ነዚ ምርጫ 9 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ይወዳደርሉ ኣብ ዘለዉ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ከተማ ኣምቦ መረፅቲ ድምፆም ክህቡ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ገለገለ ከባቢታት እቲ ዞባ ንምርጫ ክዕዘቡ ዘቕረብኩዎም ተዓዘብቲ ነቲ ምርጫ ከይዕዘቡ ተኸልኪሎም ክብል ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ኣማሪሉ ኣሎ። ናይቲ ዞባ ሓላፊ ምርጫ ግን ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ዝርከብ እስክንድር ፍሬው ድምፂ ሂቡ ክወፅእ ዝረኸቦ የኣዴሳ ኢርጳ ንሱ ዝመርፆ ቀዋሚ ፓርቲ ከም ዘይብሉ ይሕብር። ምርጫይ ዝውሰን እቶም ፓርቲታት ካብ ዘካይድዎ ምንቅስቃስ እዩ ይብል። ንሱ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ሃገር ከም ምዃና መጠን ንኹሉ ብማዕረ ንዝርኢ ፓርቲ ድምፁ ከም ዝህብ ይገልጽ። ምኽባር መነባብሮ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝርከብ ዝገለጻ ወይዘሮ ሙሉ ወርቅ ታደሰ ድማ ኢኮኖሚ ናይ መምረፂ መዐቀኒ ምዃኑ ይሕብራ።
ኑሮ ያው እየከበደ ነው ነገሩ። ኑሮም ማለት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ነው። እና ግን ያቺያችን ይፈትሻሻል እንግዲህ እኛ
ናብራና ከበደ እዩ ነገሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ሳሙሉ ዓለም እዩ። ንሱ እንተዝመሓየሽ ናብራ እዩ ቅሩብ ዝከብደና ዘሎ እምበር ካልእ ፅቡቅ ኣሎ ሰላም ኣሎ።
እስክንድር ፍሬው ተዘዋዊሩ ኣብ ዝተዓዘበው ናይ ምርጫ ጣብያታት ኢህወደግ፣ መድረክን ኢደፓን ተዓዘብቶም ከም ዘቐመጡ ፀብፂብሎ። ተቃዋሚ ውድብ መድረክ ግን ካብ ኣምቦ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ኩነታት ዝተፈለዩ ይብል። ኣብ ኣምቦ ንወከልቲ ህዝቢ ዝወዳደሩ ዘለዉ ናይ መድረኽ ምክትል ኣቦወንበርን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ሓደ ከባቢታት እቲ ዞባ ጸገማት ከም ዘጋጠሙ ገሊፆም ኣለዉ። ንገሊኦም ከምዚ ክብሉ ይጠቕስዎም።
ብምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ብዙ ታዛቢዎች እንደ
አብ ዘባ ምዕራብ ሸዋ ገንደበረት ብዙሓት ተዓዘብቲ ካብቲ ማሊ ጀሚሮም ከም ዝተኣሰሩን ከም ዝተባረሩን ሰሚዑ ኣለኹ። ኣብ ጅባት ብዙሓት ተዓዘብቲ ተደብዲቦም ተኣሲሮም ካብ መንበፂ ጣብያታት ተጎቲቶም ከም ዝወፁ ሰሚዑ ኣለኹ።
ነዚ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ምርጫ ዘባ ምዕራብ ሸዋ ኣቶ ሁንዴሳ ማዴሳ ግን እቲ ሓበሬታ ዝተጋገየ እዩ ኢሎም
ምሳሌ በጀልዱ ወረዳ ላይ ተሰማ ቀሚሳ ብርሃኑ ረጋሳ የተባሉት ታስሮብናል የሚል እንተን
ናብነት አቡረዳ ጀልዱ ተሰማ ቀሚሳን ብርሃኑ ረጋሳን እስተባሉት አሲሮምና ዝብል ጥራንት ማለት ምስበጻሃና ከጻር ይኸለኹ ቀዳማይ አብቶ ወረዳ አስተአስረ ሰብየለን ከላይ ድማ እዚ ሰብ እዚ ንሳቶም ተዓዘብቲ ኢሎም ኣብ ዝቕረቦ ዝርዝር የለን።
ኣብ ዝተባሃለ ወረዳታት ኣብ ኢድ ፖሊስ ዝርከብ ተዓዛቢ የለን ኢሎም ብምውሳኽ ፅባሕ ኣብ ኩለን ናይ ምዕራብ ሸዋ ናይ ምርጫ ጣብያታት ውፅኢት ከም ዝፍለጥ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን እቲ ምርጫ ይካየድ ከም ዝወዓለን ሕዚ እውን ይካየድ ከም ዘሎን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢርና ኣሎ።